Facem cuvântul de învățătură propriu-zis, am să țin și reportofonul ăsta în mână și așa. Dumneavoastră ce faceți? Vă întoarceți cum stau și eu, ca să puteți urmări ceea ce spun. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are, cum să spun, este întemeiată pe tradiție. Noi nu avem în textele Sfintei Scripturi descrise aceste evenimente sau descris acest eveniment, ci le avem doar prin tradiție. Un document al tradiției, aflat în prețuirea Evlaviei Populare, se cheamă Minunile Maicii Domnului. Căutați cartea, citiți-o, măcar începutul. Și acolo veți vedea elemente ale tradiției consemnate și pe care le regăsim apoi în pictura bisericească. Pictura bisericească este cea care întruchipând, materializând pe pereții bisericii anumite lucruri, ea completează informația, respectiv patrimoniul de cunoaștere pe care îl avem prin Sfânta Scriptură. Deci, nu combate Sfânta Scriptură, ci completează, sunt acolo, ele sunt la pachet, așa e învățătura Bisericii Ortodoxe și a Bisericii Catolice, de asemenea. Câteva lucruri, citind acatistul Adormirii Maicii Domnului, ne-am întâlnit cu elemente care se referă la Adormirea Maicii Domnului și care, sigur, țin de tradiție. Nu le numesc acum pentru că le vom numi pe măsură ce detaliem icoana. E un aspect, o temă foarte, foarte interesantă. Mi-am dat și eu gradul întâi la un moment dat și am susținut o lucrare de pastorație, de povești de soiul ăsta, dar eram vreo 5 care dădeam examen și fiecare asculta ce spune celălalt. Nu? Era un examen și scris, dar și oral, adică trebuia să susții lucrarea pe care ai făcut-o. Și unul din colegii, nici nu mai știu care era, din cei care au fost cu mine la gradul întâi, avea tema aceasta ca Adormirea Maicii Domnului și cu grijă, și mie mi s-a părut că nu cu suficientă grijă, totuși spunea cu curaj că Adormirea Maicii Domnului este o înviere. Adică, Maica Domnului a murit. Că dacă Domnul Hristos a murit, nu se punea pune problema că Maica Domnului care a fost pământean să nu moară. Deci ea a fost datoare să încheie biografia ei, condiția ei umană, sigur, prin ceea ce încheiem fiecare din noi, prin moarte. Nu se numește moartea Maicii Domnului. Cu osebire la ea, noi folosim termenul de adormire a Maicii Domnului. De-aia e vorba de finalul vieții pământești. Lucrurile sunt în așa fel, catolicii spun înălțarea la cer a Maicii Domnului, deci ei surprind alt aspect, așa zicând. Dar e foarte interesant și rămâne o întrebare, așa zicând, o nedumerire și în același timp o atenționare, o grijă, de ce în biserică nu se spune învierea Maicii Domnului? Acum, formulând, îmi vine în minte că ar putea să fie de ce, pentru că ea după înviere, așa zicând, după înălțarea la cer, nu s-a arătat că Domnul Hristos, după, și interesantă explicație, acum mi-a venit în minte, și interesant că Domnul Hristos, biruind moartea, în a treia zi, recuperându-și trupul, el s-a întors ca să fie privit de oamenii, de prietenii lui, de oamenii care s-au învrednicit să-l vadă în viață, să-l audă, să mănânce împreună cu el, etc. De aceea, învierea Domnului este foarte clar spusă, învierea Domnului. La Maica Domnului se spune adormire, dar în a treia zi când a venit Toma, mormântul era gol. Adică toate textele care s-au citit aseară și astăzi spun mereu că ea a fost ridicată cu trupul la cer. Cum ridicată cu trupul la cer? Adică trupul acii și sufletul ei din coace? Cum adică? Nu se poate concepe așa ceva. Că o persoană, o ființă umană personală, nu e trupul acii și sufletul acii. Ele sunt împreună într-o unitate de nezdruncinat, așa zicând. Numai moartea produce o situație atipică, așa zicând, că până la învierea de obște omul este foarte straniu, jumate din el putrezește în pământul unde a trăit și unde s-a îngropat și jumate din el, așa zicând, iese la Dumnezeu ca și condiție sufletească. Deci sărbătoarea ce vrea să spună? Că Maica Domnului nu este numai suflet, cum sunt morții noștri, cum sunt toți cei care au murit, dar n-au înviat. Maica Domnului a împărtășit condiția fiului ei, că nu se putea ca Maica Domnului care l-a născut rupește pe Domnul Hristos, ea să rămână în condiția omenească mai aproape de noi. Nu, s-a dus mai aproape de Domnul. Și în a treia zi mormântul ei a fost gol, exact cum a fost și gol mormântul fiului ei, ceea ce înseamnă că condiția aceasta în care ea a fost separat suflet și trup n-a fost decât de 3 zile. Deci ai putea spune înviere, dar nu se spune înviere pentru că ea nu s-a întors între noi ca să demonstreze învierea, ci a dus trupul ei recuperat, așa zicând, și sigur, un alt fel de trup decât cel care a fost toată așa, cum a fost și trupul Domnului, mai schimbat, mai altfel, ca să poată să stea în lumea spirituală. În rai, a dus-o în împărăția sa, spun textele, în împărăția cerurilor. Deci, cum e împărăția cerurilor? Nu e numai ceva sufletesc, e și ceva care se referă la trup, că Domnul Hristos este întemeitorul împărăției cerurilor și El are și trup. Și Maica Domnului este al doilea, așa zicând, cetățean al împărăției cerurilor, pentru că ea complet, cetățean complet, adevărat, pentru că ea nu e numai cu sufletul, ci și cu trupul ridicat la cer. Acum, o asemenea temă nu este dezvoltată teologic. Teologia n-a dezvoltat și ce spun eu, am formulat cu foarte multă grijă ca să nu mă duc pe un teren minat, pentru că lucrurile sunt sugerate, dar nu formulate cu subiect și predicat foarte, foarte, cum să spun eu, articulat. Mai degrabă s-a lăsat pe limbaj poetic și pe limbaj pictural ca să spună ele, în limbajul artistic, cu forță artistică, să spună lucruri care nu sunt spuse în limbaj dogmatic, adică în limbajul învățăturii articulate foarte, foarte geometric. Scena dormirii Maicii Domnului este pictată în bisericile ortodoxe de obicei pe peretele vestic, uneori în naos, de cele mai multe ori în pronaos. Te întâlnești cu această icoană când ieși din biserică, nu când intri în biserică. Când ieși din biserică e suficient să ridici puțin privirea și deasupra intrării, deasupra unei uși, cam așa e peste în toate bisericile, este scena dormirii Maicii Domnului. Acum ajungem la soluția care s-a folosit, la care s-a ajuns în biserica noastră și care arhitectural are o anumită situație. Deci, e o lege. Asumați-vă, primiți, păstrați această informație pe care vă dau. Ține de cultura bisericească și de cultura artistică și de cultura în general. Să știți ce? Că pictura bisericească nu este autonomă. Pictura bisericească nu se face așa în abstract. Pictura bisericească este într-un pachet cu alte lucruri. De aceea prostovanii care se repet, prostește, așa zicând, să-și dea cu părerea despre pictura bisericească în afara acestui întreg, dau cu cap în gard. De ce? Pentru că nu așează lucrurile la locul ei. Așa cum o pictură în ulei de mare valoare trebuie pusă într-o ramă specială. Deci în marile muzee veți vedea picturi, nu puse așa că e pictură, ea trebuie pusă într-o ramă, trebuie pusă pe un anume perete. Culoarea peretului trebuie să într-un anumit fel, pentru ca percepția acelui dreptunghi sau pătrat pe care e pictura propriu-zisă să beneficieze de maximă conștiență din partea ta a privitorului și să ai maximă șansă de a înțelege ce e acolo. Tot așa, pictura bisericească are un cadru, ea e într-un pachet. Și anume, acest pachet este alcătuit din cult, cultul public, arhitectură, pictură și pe urmă lângă asta vin celelalte mai mărunte. Hainele mele, muzica din biserică și celelalte. E un pachet foarte amplu. Deci, pictura este subordonată arhitecturii și împreună cu arhitectura Amândouă sunt subordonate împreună cu artele minore, cum se cheamă, artele de decorative din biserică, sunt subordonate cultului. Deci nu e de sine. Trebuie să vezi slujba care se face, slujba cere un spațiu și atunci ai arhitectura și arhitectura determină pictura. Pictura nu se face cum vrei tu, nu se face arhitectura pentru pictură, ci pictura pentru arhitectură. Deci, la noi, biserica s-a alcătuit pentru liturghia acestei comunități. Este o biserică tradițională, dar de asemenea este o arhitectură anume gândită pentru felul în care noi slujim Sfânta Liturghie. Și cum a dorit Părintele Paroc, știind cum slujește, să aibă intrări, ieșiri, să aibă tot ce trebuie. Arhitecta a gândit o ușă protejată de zid plin, pentru ca la eventualele aglomerări ușa de sticlă care a fost gândită să nu se spargă. Deci ușa când se deschide al doilea rând de uși, vedeți și dumneavoastră, se pliază pe un perete plin. N-a avut un perete atât de gros ca să plieze ușa pe el. Și atunci a creat un intrând în pronaos, care îl vedeți dumneavoastră, un fel de tor, un fel de, nu știu cum să-l numesc, un fel de, o construcție greoaie din cărămidă, care să lărgească foarte mult, să îngroașe peretele, ca atunci când se deschide ușa, să se deschide pe plin. Vă rog, conștientizați și să știți despre ce-i vorba. Și atunci, această formă arhitecturală pe care a gândit-o arhitecta și care este extrem de greoaie, a fost în fața pictorului ca un fel de temă cum să picteze adormirea Maicii Domnului, pentru că uitați-vă și dumneavoastră, el nu avea o suprafață de perete așa cum există în alte biserici, adică ceva așa de jos până sus, un fel de perete, un fel de dreptunghi sau de jumătate de cer foarte mare, pentru că deasupra e cafasul, e gol, nu? Pe urmă de subt este toată construcția aceasta în relief așa cum este și doar stânga și dreapta niște suprafețe destul de improprii, adică orizontală și doar o verticală stânga și dreapta. Deci, dibăcia unui pictor, așa ceva n-a făcut niciunde, pentru că niciunde nu este tipul ăsta de biserică și tipul ăsta de arhitectură, niciunde. Deci este, desigur, un unicat, care arată și măestria lui absolut deosebită, măestria lui de creator. Deci, ia să vedeți cum a conceput lucrul acesta. Adormirea propriu-zisă, tema adormire, extrem de săracă față de cum e icoana adormire Maicii Domnului, este exact în timpan, se cheamă, timpanul acesta retras, care e deasupra ușii. Este un fel de, nu un semicerc, este mai puțin de un semicerc, nu? Semicercul a fost dacă ajungeam până la ușă, cumva, până la deschiderea ușii. Deci este o suprafață foarte zgârcită pentru pictură. Deci el ce a făcut? Fiind situația aceasta, a gândit un fond deschis de culoare către alb. Nu? Îl vedeți? El desigur că trimite spre niște lucruri interesante culoarea asta, nu întâmplătoare, că poate să fie culoarea învierii, de multe ori învierea este pictată pe fondul acesta, sau culoarea raiului în judecata de în urmă din tradiții, sau, mă rog, creația lumii cu Adam în rai și cu nu știu ce, beneficiază de un fond de pictură foarte, foarte deschis către alb. Acesta este un fel de gălbui, foarte gălbui către alb. Dar care se impune? Observați că, datorită acestui fond, el așa creează unitatea și coerența icoanei. Datorită fondului, deci dumneavoastră întâi veți vedea fondul. Și unde vedeți fondul alb e adormirea Maicii Domnului. Vedeți că și jos, și stânga, și dreapta, și deasupra, fondul pe care a pictat e cu totul altceva, respectiv scena adormirii este delimitată de fașa aceea roșie și de elemente decorative care ți arată că acolo e granița. Nu? Deci, ți-e simplu să te uiți, scena adormirii Maicii Domnului este desfășurată. Este desfășurată. Nucleul este aici, în acest, să zicem, timpan, de deasupra ușii, și ea se dezvoltă stânga și dreapta, sus și jos. Acum să urmărim. Scena de mijloc, spuneam că este extrem de săracă. Uitați-vă catafalcul Maicii Domnului cum este făcut. Maica Domnului în veșminte care par închise la culoare, pentru că ele se delimitează pe fondul foarte deschis. Corect? Dedesubt catafalcul are culoarea aceasta roșie pe care Grigore Popescu a folosit-o de multe ori ca să pună sub picioarele Maicii Domnului o pernă imperială. Uitați-vă în stânga sus, o scenă care ne-i la îndemână, unde e Maica Domnului cu îngerul, nu? Sau uitați-vă aici unde primește craii de la răsărit, da? Uite, stă pe o pernă roșie și cu picioarele pe o pernă roșie. Sau în dreapta, imaginea pereche a unei strofe din imnul acatist. Deci, perna aceasta roșie cu steluțe care este așezată sub picioarele Mântuitorului sau sub picioarele Maicii Domnului, e ceva special, sfinții n-au așa ceva, este pentru a sublinea condiția imperială, cerească, cosmică a Maicii Domnului. Aici nu e pernă, e întreg patul pe care stă Maica Domnului. Și atunci uitați-vă cum fondul, pe urmă, dușumeau aceea verzulie care e acolo și pe urmă tot restul pe un alb. Iar toate elementele din spate sunt desenate. E mai puțin pictură, mai degrabă desen. E abia sugerat, așa zicând, o arhitectură, ceva, un interior, un exterior de ceva, aproape până și personajele parcă tind mai degrabă către un fel de desen. Dar trupul Maicii Domnului, îmbrăcat în veșmântul acesta, având culoarea aceasta închisă, în contrast cu tot fondul așternutului pe care stă ea, nu? Și cu tot ce este în spatele ei, nu vi se pare că, ziceți cuvântul, nu vi se pare că plutește, nu că doarme, plutește, nu vi se pare că plutește? Deci a sugerat prin contrastul ăsta al culorilor o lipsă de greutate materială și pământească a trupului ei, ceea ce deja o abonează pentru învățătura bisericii că ea s-a ridicat cu trupul la cer, că trupul ei s-a sfințit în așa măsură încât ea nu mai era un trup pământesc, nu? Extraordinar limbajul acesta sugerat subconștient pentru privitor. Personajele care sunt zugrăvite sunt lângă ea doar cei trei arhierei, Dionisie Areopagitu, Ierotei și Timotei, trei ierarhi ai bisericii din acea epocă primară a bisericii creștine. Lipsesc apostolii, nu? Și sigur grupul, comunitatea, femeile, apropiații Maicii Domnului, dar vedeți de așa natură încât nu încarcă scena, că n-avea unde să facă atâtea personaje, nu? Prezența îngerilor ca realitate suprapământească, care a participat la dormirea Maicii Domnului, este zugrăvită prin chipurile în medalioane ale îngerilor care poartă acele lănci, să zicem, dorifor sau cum s-ar numi. Îngeri, tot așa pe fond alb al acestui arc de deasupra scenei propriu-zise a Maicii Domnului. Trebuie să mă duc mai departe, m-aș lărgi, dar am zis că un sfert de oră și sigur îl depășesc. Acum, fondul alb ne invită să ne uităm stânga și dreapta, deasupra și stânga și dreapta. Și descoperim pe apostoli. Pe apostoli îi aduce ca niște luntri aeriene de data aceasta, îi aduc câte un înger. Îi aduc către zona asta de mijloc, unde este Maica Domnului așezată pe catafalc. Ei sunt aduși în chip minunat, prin văzduh, ne spune tradiția, de către îngeri. Pur și simplu de pe unde erau ei plecați ca să propovăduiască geografic foarte departe de Ierusalim, au fost aduși la Ierusalim în chip minunat să fie acolo la mormântarea Maicii Domnului. Vă rog să numerați pe îngerii din stânga noastră, pe apostolii din stânga noastră, 2, 4, 6. Nu-i distingem care sunt. Sunt 6 din cei 12, nu-i așa? Bun. Vin cu arca, vin cu luntrea, vin cu barca, vin cu balonul, vin cu ce vreți dumneavoastră, vin încoace. Acest mod de a zugrăvi, acest mod de a reprezenta tradiția referitoare la dormirea Maicii Domnului, l-am văzut cumva ca formulă, nu știu pe unde mai e, l-am văzut însă la Horezul. Întâi am crezut că Grigore Popescu l-a inventat de la el, dar l-am văzut la Horezul și aici este însă dezvoltat, tratat la dimensiuni mari, ușor de citit, impresionant. Ne uităm în stânga. 2, 4, 5. Îi duce îngerul, deci 6 și cu 5 fac 11. Deci au fost 11 la adormirea Maicii Domnului. Acum, intrarea Maicii Domnului prin adormire, prin, de fapt, moarte pământească, nu? Prin adormire în lumea cealaltă, la pus pe Mântuitorul Hristos în situația de a-și primi mama în forma sufletească, în acest răstimp dintre moarte și înălțarea ei cu trupul. Deci în aceste 3 zile Mântuitorul Hristos în stânga noastră, într-o reprezentare verticală pe care arhitectura bisericii a făcut-o posibilă, că a rămas locul gol din pictarea a ceea ce s-a mai pictat în rest. Și atunci a putut să vadă pe Mântuitorul Hristos ca și când coboară din ușile raiului, ca și când coboară din împărăția cerurilor, este sugerată o ușă acolo sus și el în mandorla aceasta, în lumina aceasta de înviere în care apare Domnul Hristos la schimbare la față și la înviere, o primește pe Maica Domnului ca un copilaș în brațele sale. Este replica încărcată de tensiune religioasă a icoanei adormirii Maicii Domnului vis-a-vis de icoana Hodigitria, în care Maica Domnului la naștere sau după naștere ține pe Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat ca om, îl ține copilaș la începutul vieții lui pământești în brațe. Acum Mântuitorul ține pe Maica Domnului ca și copilaș sufletel abia născut în lumea cealaltă, îl ține în brațe și îl primește și îl onorează și îl protejează. Scena nu se încheie aici, pentru că în partea dreaptă, verticala pereche a acestei reprezentări, este Maica Domnului care se ridică cu trupul la cer. Ea are dimensiunile care sunt sugerate ca normale pentru un om, este Maica Domnului cu trupul, nu este doar sufletul. Este momentul de la înălțarea la cer, care s-a întâmplat, sigur, până la împlinirea celor 3 zile de după moarte. Sigur, imediat după mormântare. Maica Domnului urcă spre cer, împărăția cerurilor e deschisă, din nou sunt sugerate ușile care sunt desfăcute și Maica Domnului, într-o mișcare sugerată, ușor, ușor ridicătoare, nu-i așa? Ea este însă îndreptată, nu spre noi, ci ușor spre stânga ei, către o altă barcă sau o altă luntre aeriană, în care e un singur personaj și vedem de data asta scris deasupra lui, Apostolul Toma. Și pe el aduce îngerul cu întârziere ca să fie la mormântul Maicii Domnului. N-a ajuns. Pleca din India, nu în sensul că n-a putut străbate, că era drum lung, ci în sensul că a gândit Dumnezeu pentru el o lecție sau o lucrare foarte asemănătoare cu cea pe care el a trăit-o la învierea Mântuitorului Hristos. Că el, abia după o săptămână față de colegii lui, s-a întâlnit cu Domnul Hristos înviat. Și avem Duminica Tomii. Tot așa și aici el întârzie și ajunge după înmormântarea Maicii Domnului. Dar ce, venind el prin văzduh, se întâlnește cu Maica Domnului înălțându-se la cer. Acest element de tradiție din minunile Maicii Domnului, care a intrat în canonul de pictură al adormirii, nu? Maica Domnului se înalță cu trupul la cer. În icoana noastră de la Slobozia este element distinct, care din punct de vedere estetic este extraordinar de bine venit în compoziția icoanei, pentru că Domnul Hristos primește sufletul, aici Maica Domnului însă se ridică și în felul acesta, la scena de mijloc, avem 2 reprezentări care echilibrează toată compoziția pe verticală și așa mai departe. Maica Domnului îi dă apostolului Toma, îi dă brâul ei, sau uneori se spune omoforul. Când zice omoforul trebuie să explice, adică o piesă de veșmânt pe care episcopul o poartă pe umeri. Mai degrabă brâul ei. Îi dă brâul, da? Toma primește brâul și el a luat această întâlnire cu Maica Domnului ca pe o vedenie. Adică n-a realizat realitatea fizică, cumva, fizic-spirituală a trăirii lui. Și atunci el va ajunge, spune tradiția, la Ierusalim, va vrea să vadă pe Maica Domnului mormânt, poate și măcinat de întrebarea aceasta că a văzut-o și în văzduh și voia să vadă ce se întâmplă și mormântul era gol. Deci apostolul Toma mărturisește, devine martorul înălțării Maicii Domnului la cer cu trupul. Acum, ca să mă apropiu de încheiere, pictorul a dus albul acesta care dematerializează arhitectura, greoaia, a ușii, a porților de intrare în biserică. Că dacă era o culoare închisă, era totul foarte greoi, apăsător. Dar el a îmbrăcat în fondul acesta deschis alb, aș putea spune, ocrul acesta sau ce este el, a îmbrăcat și o parte din verticala acestei construcții arhitecturale și atunci pe verticala aceasta stânga-dreapta i-a pictat pe cei doi imnografi care au alcătuit compoziția poetic-cultică de care noi ne folosim în ajunul și în ziua de adormire a Maicii Domnului. Deci toate strofele acelea care sunt citite sau cântate, ele au fost compuse de cineva, și anume au fost compuse de Sfântul Ioan Damaschinul, secolul 8, și de Sfântul Cuvios Cosma, imnograful, secolul 9. Deci relativ târziu, ai putea spune, relativ târziu. Iar ei, pictați pe fond alb, Ioan Damaschinu și Cosma imnograful, nu Cosma Melodu, Cosma Melodu e mult mai devreme, e altcineva. Ei sunt pictați pe fond alb, doar picioarele stau pe un fond închis, care pe urmă face legătură cu restul picturii din stânga și dreapta, și au pe rotusurile acestea, pe afișele acestea, nu? Au texte pe care părintele paroh le-a găsit în slujbă și le-a propus pictorului, pentru ca cu aceste texte de la Sfântul Ioan Damaschinu, din canonul Sfântului Ioan Damaschinu și din canonul Sfântului Cuvios Cosma imnograful, textele acestea să întregească cumva prin compoziția lor înțelesul întregii sărbători. Și atunci, la Sfântul Ioan Damaschinu zicem, după vrednicie pe tine te-au primit cereștile și dumnezeștile locașuri prea curată, adică te-a primit împărăția cerurilor, te-a primit raiul, te-a primit locul de sus, lumea de sus, lumea întemeiată de Mântuitorul Hristos prin înviere. Iar în dreapta, petrecut au cetele îngerești dumnezeescul tău trup care mergea la cer. Deci vedeți că lucrurile acestea sunt foarte vechi, sunt cuprinse în cultul bisericii, ele au drept de cetățenie în evlavia noastră, prin aceste texte și prin pictura care le întregește. Dacă la toată scena aceasta veți adăuga și veți privi, de pildă, elemente de vegetație de rai, paradisiacă, frunzele acelea, florile, eu știu ce am mai făcut acolo ca să umple puțin spațiile goale, nu a încărcat foarte tare, tocmai pentru ca să dea unitate scenei, pe urmă veți remarca soluția aceasta a coloanelor care sunt pictate sau desenate mai degrabă alb pe alb și așa mai departe, care sunt sub scena adormirii Maicii Domnului. Soluția acestor medalioane care arată prezența Sfinților Îngeri la adormirea Maicii Domnului și celelalte, toate sunt elemente care pe dumneavoastră, dacă meditați asupra icoanei, vă va ajuta să adânciți și să vă însușiți niște conținuturi deosebit de frumoase, deosebit de puternice pentru evlavie. Dumnezeu să ne ajute! Amin!